Avy ianareo ry nosoaviny raiko, handova ny fanjakana je vovoatra ho anareo hatr'izay naharinany izao tontolo izao. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindaha Joany. Ny toko faefatra ambin'ny folo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Indray andro i Jesosy dia anteny tamin'ny mpianany hoe, aoka tsy hitebitebo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ka minoa aiko. Misy fitoerana maro an-tranonao raiko, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha aho anamboatra fitoerana ho anareo, ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo dia ho avy indray aho haka anareo ho any amiko, dia izay itoerako no itoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Dia hoy Tomas taminy, tsy fantatra izay aleanao tompoko, ka ahoana no hahafantarana ny lalana? Dia hoy Jesosy namaly azy hoe, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Tsy natao andro fisaonana tsy akory na ala elovana andreo havana izay efa lasa ny aloha lalana ity andro faharoa amin'ny volana novambra izay ankalazantsian'io ity, fa fanentanan'ny fiangonana antsika mba hatsiarovana mbavaka azy ireo sy hamelomana indray ilay fanantenana ao anantsika ao fa mbola misy fiainana maharitra tokoa ao ambadika izao fiainana mandalo izao. Izay indrindra no votoantin'ny fampianaran'i Kristy tamin'ny mpianany eto. Izy no manomana izay toerana ho alehantsika sy efa nalehan'izy ireo ny alehan'ireo avantsika ny aloha lalana antsika. Ho an'ny mpino sy ny kristianina mpanaradian'i Kristy dia resy lahatra ka manantena izany fitoerana amboarin'i Kristy izany, ary miezaka tokoa dieniny eto an-tany mba hahazo an'izany. Fa ho an'ny tsimpino kosa dia tapitra sy mifarana eo amin'ny fahafatesana ny fiainany. I Kristy anefa eto dia manamafy fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka efa ny aloha lalana izy ary nanamboatra ny toerana izay ovan-taniny izay mino azy. Azo lazaina sy ambara fa lahy matoa amin'ny maty izay efa nandresin'ny fahafatesana tokoa i Kristy. Koa isika sy ireo avantsika mpino no domandry ihany no dia manantena izany fitsanganako velona toan'i Kristy izany, ka ho tanteraka ilay voalaza ny masindaha Paoly ao amin'ny taratasin'ny soratana ny kristianina tany Tesalônika sy tany Korinto, manao hoe, toy ny nahafatesan'i Kristy sy ny nitsanganany ho velona no hitondran'Andriamanitra an'izay nodimandry hiaraka aminy koa. Ary toy ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahavelomany olona rehetra ihany koa ao amin'izy Kristy. Hitantsika izany ao amin'ny taratasy voalohany soratan'ny masindaha Paoly apôstôly an'ny kristianina tamin'ny Tesalônika ny toko faefatra ka ny andininy faefatra ambin'ny folo, sy ny taratasy voalohany izay ny soratany ho an'ny kristianina tany Korinto ny toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy faharoa amby roapolo. Koa tsy tokony alahelo toy ny sasany ary isika izay tsy manam-panantenana eto, fa tokony hiaina mandrakariva ny finoantsika ary indrindraindrindra hiandrandra n'izany fitsanganako velona izany.